12 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
Dobar dan. Da li je Bravar bio bolji? Radnje naslove emisije Rečeno i prećutano, u kojoj gospodin Toma Fila, advokat, profesor dr. Miodrag Zec, ekonomista, i moj kolega Milan Milošević, novinar, vode debatu o stvarnim učincima takozvane Titove epohe. Ja sam Ljiljana Mentus. Dobar dan i hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za naše slušalce.
Zadovoljstvo je naše.
Kada je, vi to govorite u ime svih, hvala lepo. Kada je u pitanju Titovo doba, u Srbiji se to vreme ili apsolutno osporava, smatra se da je Hrvat kriv za propast i istorijsko zaostajanje Srbije, da je forsirao razvoj drugih republika na račun Srbije, ili se pak do te mere veliča i uzdiže da to izgleda kao zlatno Periklovo doba. Tada smo živjeli u socijalnoj sigurnosti, uživali smo u suverenitetu, bili smo uvažavani, poštovani, bili smo vlasnici pasoša koje sva vrata otvaraju itd. itd. Generalno, za početak, kakav je vaš stav, ukratko, o Titovom dobu? Hoćete vi, gospodine Fila, da kažete?
Pa mislim da je to teško upoređivati jednu Jugoslaviju i jednu Srbiju. Tito je bio simbol te Jugoslavije, kao što je kralj Aleksandar bio simbol one prve. Pogrešili su obojice. Jugoslavija je bila neprirodna tvorevina i propala, i to je bilo normalno. E sad, sa druge strane gledam, ako uzmete spoljnu politiku koju vodi Tito, sa onim neangažovanima, pa onda sa privrednim vezama sa tim neangažovanim, odnosno kako, nesvrstanim, bolje rečeno, koliko su uopšte bili nesvrstani, ali to je sa treća priča. Dakle, činjenica je da smo tada putovali gde smo hteli, da je ugled Jugoslavije bio vezan za Tita, zato sam to rekao. Kako dođete u koju afričku zemlju, imao sam prilike zbog avionskih nesreća i drugo da budem u Africi, a i u Aziji. Onda su govorili Tito, kažete Jugoslavije, on kaže Tito. Kao što u Kini kažete Jugoslavije, oni kaže Walter, za pokojnog Živojinovića. Znači, to je razlik. A upoređivati sa nama, pritom se, da završim, zanemaruju ljudska prava, zanemaruju se zločini koji su partizani izvršili, zanemaruju se neosnovana hapšenja. I ono što je najvažnije, neuporedivo privredna pogrešna politika.
I sve o svemu što vi kažete, kako je to bilo doba?
Pa bilo je bolje doba za nas, koje nije taj režim zakačio. Za mog oca nije, dok je bio živ, zato što je dobio 10 meseci zatvora, što je rekao da mangupi ne mogu da vladaju jednom zemlju. Nepismeni mi.
A što vi kažete, profesore Zec?
Pa istorija, znaš, za nas Srbe, što je dalja, izgleda sve bolja. I to jeste naš veliki problem, zato što se manje zna o jednom događaju, onda se obeliča i to više govori o ovom vremenu danas, kako je ono, a ne kako je ono bilo vreme o kome mi sad pričamo. Srbi su, nažalost, u prošlom veku učestvovali dva nemoguća i pogubna za sebe i neuspešna projekta, to je stvaranje prve i stvaranje druge Jugoslavije. I sad kad se gleda taj Tito period, danas je reč o njemu, on zahteva jednu dublju analizu da se zaista vidi šta se stvarno desilo, ne šta je ostalo u pričama, u sećanjima i tako dalje. On imao tri neka uporišta na kojima se on bazirao. Imao je komunističku državu i samoupravljanje kao bazični svoj odnos. To je propalo zbog ekonomskih i drugih razloga. Imao je bratstvo jedinstvo kao vezivno tkivo proisteklo iz komunističke ideologije. To se okončalo u bratoubilačkom i građanskom i krvavom ratu. To je imao. Imao je nesvrstanu politiku, ovo me gospod Fila asocirao, kojoj mi dajemo značaj koji ona nema iz prostog razloga, što je potpuno drugi kontekst, i ja ću sad na to da se orijentujem. Jugoslavija je bila meki trbuh komunizma. Ali to je bila ne zato što je Tito bio genije, nego što je to istorijski kontekst bio takav. E onda je preko politike nesvrstani desila se jedna stvar, da se u stvari razara jedna ruska globalna dominacija. Kad se pogleda karta sveta, pa se vidi odakle je došao Ho Chi Minh, odakle su Kinezi, odakle su Indiji dolaze ljudi, od Egipat, Naser i tako da. Svi ovi što su osnovali pokret nesvrstani su na neki način odmetnici od jedne imperije koja je tada bila vrlo, vrlo moćna. Naser, recimo, Tito, Naser, Nehru i tako dalje. Onda je preko nesvrstani praktično nije mogu onaj Ho Chi Minh Naser da kaže odjednom on je protiv toga, nego je prosto taj treći put je odabrao treći svijet i to je, ja mislim, jedna bila velika potpora globalna američka i Tito je dobijajući tehnologiju sa zapada i novac transferisao ga po direktivama i tako dalje. Nije to politika bila koju je ovo mogao da smisli. Tragedija naših vođa kasnije, pa i Miloševića, pa i danas, što se misli da se to može obnoviti. Svijet potpuno drugačije izgleda. Znači, bazično rečeno, ako je nešto bilo tako dobro i tako, a te priče oko pasoša, evo primjera radi. Pa pasoš, Tito je genijalan bio taktičar. Kada je on 61. 64. 5. godine video da sistem koji on zastupa ne može da reši jednu elementarnu stvar, da ljudima da posao i baby boom generacija koja je dolazi 65. godine, 45. godine, masovno postaje nezaposleni, masovno se pojavi inflacija. On dajući pasoš rotasilja se unutrašnjeg problema, ali on ga daje selektivno. Međutim, koliko hiljada ljudi nije imalo pasoš, ja ću samo napomenuti advokata Filu koji to zna, da je postoje član 43 stav 5 zakon o putu isprava, da je moglo bez ikakvog priziva da se oduzima pasoš i da se ljudi maltretiraju. Prema tome, to da smo mi bili poželjni i da smo mi, da je to sva vrata otvaralo, to su malo više nam liči na bajke. Pa i sada možemo ići, evo, konkretno sada u ovoj nestoj državi, možemo ići gdje god doćemo. Nema više viza, ali niti imamo para kao što ni tad nismo imali da idemo. I išli smo tamo da čistimo hotele preko sezone i tako kao što sad idu Hrvati. 90% ljudi iz Hrvatske ide inteligencija u Njemačku da leči i Srbije, intelektualna srednja klasa sirotinja ide da radi u kafićima. Eto. I šta on ima od slobode? I šta je to takva sloboda? Pre tome strašno je mnogo iluzija o Titu i titoizmu i mi stalno živimo u mitovima. Mi ne živimo mitovima od 17. vijeka, mi živimo i danas u mitovima. Ono što je bilo dobro i što je reminiscencija takva, ljudi su živjeli teško, ali su nekako je sistem proizveo jedno očekivanje da će sutra biti bolje. Danas mi živimo također teško, a veliki deo stanovništva živi u vrijeđu da će sutra biti gore. I ova vlast, tako tekuća, danas ona samo emituje 2017, 2018, 2019, tako dalje, to je prosto električni zec, ono, znate, kad se trkaju, i oni za njim, i tako dalje. Prema tome, nama fali jedna ozbiljna rasprava, stručna, akademska i politička, o samima sebi. Zašto mi tako upadamo iz euforije u agoniju, zašto ga veličamo, zašto ga posegura u blato i zašto to radimo stalno sa vođama?
Ali nostalgija je po nekim istraživanjem uzela mah u svim bivšim jugoslavenskim republikama. Da li teška ekonomska situacija u stvari i ostale nedaće naše zbilje u stvari izazivaju ili uzrokuju jugonostalgiju?
Kažu da je posle rata, ja se bojim da se u razgovorima na ove teme nedostojni naslednici obračunavaju sa svojim velikim očajima.
Ne mislite valjda na prisutna
ne, to je opšti manir mimo u svoj uvažavanje dvojice sagovornika. Posle rata je bio, kažu, u Pirotu zbor. I komunisti tada posle žestokog obračuna sa ideološkim protivnicima, koji je bio krvav, veličaju svoje uspehe i kude trulu Jugoslaviju. I kaže, u truloj Jugoslaviji nije bilo škola, evo mi pravimo školu, u truloj Jugoslaviji, ne znam šta. I Piroćanac sedi u zadnjem redu i kaže, i malo pa trulelo. Ja pripadam baby boom generaciji, ja sam dete socijalizma. Ta generacija je bila generacija nade, I za nju je zapravo projektovana ta budućnost, spremana je u školama, građene su nove škole, veliki transfer stanovništva u gradove. To je period urbanizacije i industrializacije.
O tome ćemo kasnije.
Koja je pala, to je treći talas industrializacije koji je pao u vreme vladavine Josipa Broza, a prva dva su bila 1880. pa tamo 903. drugi bio Stojadinovićev. Komunisti su dakle imali tu jednu da kažem pionirsku ulogu i oni su odigrali tu igru u okviru tih mogućnosti, možda najuspešnije na istoku, možda zahvaljujući i transferu američke pomoći, ali je činjenica da su oni angažovali te resurse, a da je 2002. godine nivo industrijske proizvodnje u Srbiji bio na 34,2% nivoa iz 89. godine.
Jeste vi jugonostalgičar?
Ja mislim da je sa raspadom Jugoslavije da se raspao jedan okvir i da je ta generacija nade, ti neki tvorci budućnosti, da su postali takozvani humani kapital, otpisani humani kapital, i ta generacija je poslednje svoje decenije najproduktivnije provela na takozvanim prinudnim odmorima. To je otpisana generacija, to je naša generacija X, nažalost, koja je stradala u miru.
Todor Kuljić, profesor, je rekao da je Tito solidno plivao u paradoksima 20. veka. Ne znam da li vi delite to mišljenje, da je odlično balansirao između blokova, a u suštini postavlja se pitanje da li bi on uopšte mogao to da radi da tim blokovima nije upravo takva Jugoslavija odgovarala. I da je stvorena zahvaljujući želji, odnosno interesima velikih sila. Šta vi mislite?
Pa evo da vam objasnim. Prvo, moj otac je u partizanima bio. Od 41. Bio obaveštajac u Beogradu, uhvaćen i odveden u Matraoz. Kad se vratio odande i vidio ko je došao na vlast, dobio 10 meseci za to. Što je rekao, to što je rekao. Što se ovog drugog tiče, mogu da vam ispričam jedan razgovor vođen u Hagu, među mene i Amerikanaca, tužioci i sudije, zašto se raspala Jugoslavija. I onda su oni meni rekli, padom Berlinskog zida nije već bilo razlog da izdržavaju Jugoslaviju. I onda su rekli da su dali, i Bajtovi institut u Ljubljani je to potvrdio, preko 16 milijardi dolara je ušlo u Jugoslaviju. Zato smo imali iluziju velikih plata i lagodnog života, jer nismo vidjeli da se u nas ubacuju pare. Onog momenta kad je Berlinski zid pao, vi ste, kaže, postali gospodine Fila preskupi. Što bi vas mi izdržavali, više Sovjetskog saveza nema. To je jedan od razloga. Znači, ta ekonomska stabilnost i ta navodno lagodnost, gde su eto šofer i direktor letovali na moru, išli gore, je zasnovana na drugim parama. Još jednu da vam kažem istu priču. Pokojni Draža Marković je bio prijatelj sa mojim ocem i sam. On mi je rekao da Tito je dozvolio preterano zaduživanje tek kad je postao bolestan i potpuno bolestan, kad je čekao da umre, praktično. I tada se Jugoslavija zadužila. Dotle to nije bilo tako. Mi smo od tih stranih para uspevali da se održimo i da stvaramo iluziju, umjesto da jedan dobije 1000 dolara platu, petorica po 200 i svi puna zaposla. Nisu to takvi bude. I treća stvar, znate, kralj Aleksandar je tvorac Jugoslovenstva i govorio da će se jugoslovenska nacija formirati kroz škole i kasarne. Tito je to isto rekao, nazavši to bratstvom jedinstvom. Mi smo svi služili vojsku u drugoj republici. Da bi se to razvilo. Ali nije. Mešoviti brakovi, kojih je bilo najviše u Bosni, su doveli do najvećeg krvoprolića između. A mi smo mislili da se tako rađa buduća jugoslovenska nacija. Dokaz da je Jugoslavija pogrešna i neprirodna tvorevina.
A da li mislite da se ovde vrlo pomno prati i kontroliše sećanje na tu epohu? Vrlo je, rekla bih, kolokvijalno nepristojno biti danas komunista ili branitelj.
Ja se izvinjam što skačem u reč, ali sa, imam jednu asocijaciju na Haški sud. Ja nisam to pomno pratio kao vi, ali koliko se sećam, tamo su, Sloba Milošević je umro, Šešelj je oslobođen, mnogi su osuđeni, izvukli su se Garašanin i Pašić, koliko sam razumeo najsve.
Ne, Garašanin nije. Znači, Načetanije je glavni osnov srpskog nacionalizma.
Načetanije... Ima jedan pokušaj te nove revizije istorije gde je sve greška bilo i Garašanin i Balkanski rat i rušenje Turske carevine i principe ubistvo princa i žene
to terorizam
i tako dalje, ali ja ponavljam, tako krupne ocene potrebna je istorijska distanca. Mi smo svi živimo u posttraumatičnom jednom periodu, mimo mojih očekivanja traume očeva se prenose na sinove. Vidite povodom ovih procesa rehabilitacije i to da odjednom deca preuzimaju neku vrstu odbrane zastupanja svojih očeva. A meni je u detinjstvu izgledalo da bivši četnici i bivši partizani sede na slavama i anegdotski pričaju gde su se kod Bijeljine negde pri kraju rata sreli.
Jedina zasluga generala Mladića u Bosni i Hercegovini što je vratio nazad ove koji su dolazili s bradama i kokardama, a drugi sa zvezdom, i to je zabranio. Ta podela
to je radio u Kninu, ali kasnije za
svoju podlu.
Ali ja hoću da vas pitam, da li je danas nepristojno biti komunista? Vi ste bili pravni zastupnik Jovanke Broz.
Zašto je nepristojno biti komunista?
I da li je ona, hoću da vas pitam, da li je ona živela faktički u izolaciji 33 godine?
Pa bez ljudskih... izolacije je živjela. Od komunista je živjela izolacija. Tek padom komunizma, ja sam dobio nazad pred Ustavnim sudom. Da se vrati imovina u vreme Miloševića. 2000. godine krajem, posle 20. kusur godine.
Dobro, zašto ona bila u zatočeništvu? Kako vi
zato što su se svetili. Ona je bila jedini
svedok put, je bila.
Ne samo svedok, nego jedini osoba na koju nisu mogli da utiču i da je direktno imala komunikaciju s Titom. To je i njena verzija i ono u što ja verujem. Sada se ja sam napisao jednu knjigu. I u toj knjizi ima i oko ovih 5 miliona dolara što sada Legija kao svedoči. Ja sam to napisao i svedočenje Rusa. Sad vidim i taj zapisnik se pojavio o eliminaciji Jovanke Broz kad je zapljuvavan. Da je tela da ga ubije, da mu nije davala da jede, da nije tela da ga reče. Mislim, grozne stvari pročitati.
Ali
žena
koja
je plakala kad god ga spomene.
Niko se nije ni u prošlim vremenima nešto mnogo uzbuđivao zbog njene sudbine.
Pa zato što su se obračunavali s njom. Ta grupa ljudi koje...
Govorimo o javnom mnjenju. Nisu
pa nije, nisu dozvoljavali ništa. I ključili su grejanje. Čekali su da umre. To je, oni su očekivali da će da umre. Obećali su mi jednu kuću da ću da je napravi, pa je nisu napravili. To je bio svet laži, znate. Ali nije samo njihova krivica. I ona nije davala na sebe. Pa je bila prilično osiona, prilično... Nije shvatala da je to vreme prošlo. Da mora na sud da se oslati. Da mora preko suda, ona je navikla da se telefonom pozove neko, pa zec bude ambasador ili zec ne bude ništa. To jedan telefonski razgovor je dovoljno. To je bio komunizam.
Toliko o pravnom poretku.
Toliko o pravnom poretku.
I o slobodama.
Jesu.
I o kriterijima.
I tako ona misli da može i sada. Evo, zec je predsjednik vlade, on će da okrene telefon i sve završi. Je li više nije tako?
Izvolite.
Postoje mnoge zabrude i mnoge mitove, ali kod nas je, kod Srba je specifično. Samo su dva naroda. To su Rusi i Srbi hteli komunizam, ostalima je on nametnut. I sad kad su došle 90. godine...
Ko kaže da su hteli?
Pa hteli, mi smo
se... Zar ovde nije bilo dosta represija?
Ne, ali grupa...
44. 45. godine.
Partizanski pokret je transmitovao Tito od nacionalnog pokreta za život u borbu za ideologiju. To je jasna stvar. 80% proletarske divizije su bili Srbi i Crnogorci. I Rusi su htjeli također komunizam. I sad kad su došle 90. godine, za šta je naša tragedija? Kad se raspao taj sistem, a taj sistem je blokovske podjele sveta i urušao se kukulo od karata. I Jalska tvorena Jugoslavija je puštena niz let. I još je potpomognuto da se to raspadne. A istovremeno nije imala kohezione snage. I šta je naš glavni problem sada? Sada, trenutno. Pa to je što su mnogi narode, uzmimo Čehe, čim su pali Rusi, ovi fino kad mi idemo u Srednju Europu sa Nemcima u građansko društvo i mirna bačka. Mi ne znamo gdje da se vratimo. U koje građansko društvo koje je bilo u rudimentu, bilo je također vrlo delikatno, vrlo loše građansko društvo, pobijeno, sistem vrednosti je eliminisan i mi ne znamo gdje da se vratimo. Mi sada ne znamo gdje da se geostrateški vratimo. Mi smo na pola puta između istoka i zapada i tako dalje. Rusi su se brže odvojili od komunizma nego mi. To je sad jedna ruska imperija. Kod nje je proradilo carizam, imperija se rađa, novi vođa i cari. Oni vole da imaju cara. Ali dokupali smo, nema to veze, nema razlike. Tu Rusi imaju 10 careva koji su pomakli napred i 30 koji su vukli nazad. Od Ivana Groznog do Putina.
Ali ako postavite...
Gledajte, ali suština ta priča o standardu, što moj uvaženi prijatelj Milošević, nije to tako. Vi kad uzmete pokazatelje realnog životnog standarda, to uopšte nije tako, to uopšte tako. Pa bilo koji parametar u ovoj nesretnoj Srbiji, s današnjoj, potrošnja tople vode po stanovniku, broj automobila, broj struje, broj kilovat sati, broj ovoga, broj pantalona, broj cipa, šta god dođete više nego tada. Ta ideja samo da će biti bolje, to je strašno, strašno je dobro. Znači, vi ste napravili društvo 45. godine. Nije to društvo stvaranja. To je društvo redistribucije. Unutrašnji i spoljni. Unutrašnja redistribucija od 45. do 50. otmeš jednu vilu, rešiš 10 stambenih slučajeva, pa i ovanku brod. I stano otmeš od onoga koji ima, onome kome nema. Taj sindrom redistribucije, on je strašno ostao ovdje danas važan. Ovdje će svaka stvar u kojoj se nekome nešto uzima dočekana biti sa radošću. Ovdje bazični princip građanskog društva o slobodi i neograničenosti posjedovanja, ako nisi vezan sa vlašću, ne funkcioniše. To je Titova zaostavština. I gledajte, vi ste napravili sistem u kome ste formalno emitovali prava koja ne možete da platite. Vi ste napravili društvo sistemskog deficita. I uvijek je neko plaćao od 45. do 50. Rusi. Reparacije ovo. Ja. Od 52. do 65. Amerikanci dok Hruščov nije otišao u Chicago. 65. zašto je privredna reforma baš 65. i zašto se to pojavilo? Pa čim se svijet ohladi, kod nas prokuva. Mi živimo na tim transferima. Mi stalno igramo ovaj u kaznenom prostoru. On šalje ljudi u inostranstvo, milion ljudi, da odu, da se vrate, da donesu pare. Oni odlaze, 67. 8. šalju doznake, odlaze, seljaci, prave ovdje kuće, kupuju traktore, pogrešno investiraju. Ti ljudi su sad žrtva. Oni su otišli privremeno i sad napravili kućerine u Pirotoku, ne mogu da plate porez. To se oni radi. 71. godine, kad oni povlače, počinju da se žene po Nemačkoj, da prave decu, da zasnivaju porodice, nema više viška. Padaju doznake. Tito se počinje radikalno i odmah nastupa Karađorđevo, sukob Srba i Hrvata. Čim nema para u toj kući koja je interesna za mnoge, sem za Srbe, javlja se svađa. On se počinje strahovito da se zadužio 71. godine. Da bi to kulminirao, srpski javni dug Jugoslavije kulminirao 80. godine, neposredno kad je Tito umro.
Yes.
Nije se reći ni par, ne par, ni krize, ni platne obilaze, tako. Tito je imao genijalne taktičke sposobnosti, nesumnjivo bio mudar vođa, on je na vreme došao, na vreme se rodio i na vreme je umro. Da je on proživio 15 godina, ne bi on tako slavno završio, jer ni jedan njegov sabrat, a to je Čaušesku, koja je jedna trivijalna varijanta, jer Tito imao je auru svjetskog čovjeka, moderne vlada je isti.
Razdužio Rumuniju, nije dugovala banku.
I sada. Kad je ušao u sistem da počne da razdužuje, ovi su ga obesli.
Naravno.
A ovaj se zadruživo. Titovi nastavljači od 80. godine počinju da traže izlaz. De izlaz? Oni ne redefinišu sistem. Sistem kod nas nikad nije redefinisan. Oni traže spoljni doping. To je jedna ždaja koja traži tuđe pare. I danas Srbija ide okolo, svi viču gde su pare, gde su investicije, pa što bi neko investirao, gde su naši osnovi rasta. Gledajte, šta oni rade? Opet ta generacija koja je otišla 68. do 80. oni su sad imaju neke ušteđevine, oni njih namamljuju da iz strani banaka donesu novac u naše banke po kamatnoj stopi. Milošić otvara 5 banaka u inostranstvu, 5 banaka gde se prikuplja štednja, to je završeno kao stara devizna štednja, ljudi su ostali bez ičega. Pa će po 16 godina naplaćivati i tako dalje. Kad se to vrlo brzo iscrplo, počela je besomučna emisija novca. 84. 85. da bi do 90. bilo 60% dnevno i nastupio je opšti krah. Znači, moja je jedna ocena da je napravljen sistem koji ima sistemski deficit, da je napravljena naš daja koja jede samu sebe i koja traži s polja doping. Kad nije nađen doping, i ovi su još malo potpomogli, i svi su bežali od dugova. I sad Srbija se tu iskoračila da je ona u stvari sukcesor, a samo je dobila dugove. Praktično, dugove u penzionom sistemu, oficirskom kadru, u razaranju, u spoljno političkim problema i tako dalje, i tako dalje. Mi još to trpimo. Svi su se okrenuli. Srbija uči, mi pratimo od iluzija. Evo, uzmite Bugarsku. Pa Bugarska i Hrvatska su uvijek prelaze u pravo vreme na pravu stranu. I sad Bugarska je ključna zemlja Evrope, ušla u Europsku uniju, mi ne možemo. Bugarska ucenjuje Rusiju, ne da južni tok, mi se tu ne znam šta ne radimo, popi južnog toka nema. Mi prosto nemamo jasnu predstavu geostrateškog koncepta, a istovremeno ne možemo napraviti mašinu koja afirmiše najbolje. Mi pokušavamo uvijek u krivo vreme raditi jedne stvari i trpimo ogromne troškove. Znači, ta iluzija o industrializaciji, to je moglo da funkcioniše, samo da završi. Moglo je kada Amerikanci kažu, nećemo mi direktno tenkove Kuvajt, već ćemo preko vas. Što sad niko odavde ne proizvodi tenkove?
Reeksport, tako.
Pa sad proizvodimo samo municiju. Razumete? Jer drugo je tehnologija, sad to više potpuno novi geostrateški kontekst. Dok Srbija ne osmisli stvarno kuda hoće da ide i koji je ekonomski sistem, ona nema šanse. Nema šanse zato što ti osmišljavaš privredu. Kao što je sad osmišljavao privredu, zasnovano na manuelnom radu. A mi nemamo stanovništva. Naša struktura starosta je 44 godine. Mi nemamo više momaka od 22 godine da stoje po 16 sati. I tako dalje, i tako dalje. Mnogo je tu problema. A onda se vraćaš iluziju, mi tražimo spasitelja. Komunizam je obećao raj na zemlji, a Tito je bio direktno vezan sa nebeskim sferama da nam da pare. I to svi hoće, to ne može da se ponovi, da ne znam šta okrene.
O tome da li je Bravar kriv za sve i da li je bilo, da li je Bravar bio bolji posle...
Bravar je napravio takvu bravu da oni sad nemaju ključ.
Slede reklame i jedna muzička numera.
Ja sam video jedino delo Bravara u sudu u Sisku.
Ima ogradu.
Ono ogradu gde su vezivali naše. Ne, nismo u programu.
Jesmo, u programu smo...
To sam vidio jedino delo njegovih ruku.
A dobro pitanje da ne opravio to. Da znam, ja znam to.
Napisao je da je on, sad ali on.
A koga su vezali sad za vreme ovog rata?
Kad su bile konflikti.
Un jardín de pan y de poesía. Porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía.
Da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalna instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Novo. Goga Stanić.
Sve je lažo nama u ovih godina. Ti imaš savršen plan da meni pokvari šta treba mi neko jači od mene. Tvoje ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Dečji hor RTS-a. Dirigent Snežana Despotović. Klavirski saradnik Zorka Milivojević. Gosti Milica Popović, Vladimir Marković. Voditelj Aleksandra Paladin. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Aleksandar Serdar, klavir. Dirigent Fabio Mastrangelo. Program Mirković, muzika Sioranu. Grieg, koncert za klavir. Elgar, enigma varijacije. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 2. jun, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Vi slušate emisiju Rečeno i prećutano, radni naslov Da li je bravar bio bolji? U studiju Radio Beograda 2 su Milan Milošević, Toma Fila i Miodrag Zec. Kad su privreda i ekonomija u pitanju u Titovog doba, setimo se davno zaboravljenih mantri tržišni socijalizam, dogovorna ekonomija, plansko-tržišni sistem. Da sad ne ulazimo u to, ne znam ni tačno šta je značilo, ali šta god bilo da bilo, neki bi rekli, ostali su iza svega toga putevi, pruge, elektrifikacija, silne zgrade, radnička odmarališta, na more retko ko nije išao, samo ko nije hteo. Nema ko se nije lečio od kijavice kod profesora univerziteta, ko se sve nije školovao uz rad, a i ovako 100 godina na državnim univerzitetima, pa kad se uzme u obzir, zar to nije malo li je što bi neki rekli, gospodine Miloševiću?
Ne,
očigledno
je to vreme bilo, ali ja to ne bih pripisivao jednom sistemu. Pre svega, komunistička partija što se Jugoslavije tiče nije bila konzistentna. Ona je u vreme ovoga Drezdenskog kongresa bila za razbijanje Jugoslavije. Bila je za razbijanje Jugoslavije sve do formiranja ovog Narodnog fronta pred rat. Onda je bila jugoslovenštvovišća na način jereze Stojadinovićeve. Onda je od 70. godina zapravo počeo da radi taj komesarski nacionalizam koji ja mislim više razvio Jugoslaviju nego ovaj revizionistički četničko-ustaški probuđeni i tako dalje. Tako da je to bio period u kome je jedno društvo prošlo kroz veliku transformaciju možda onih dimenzija kao u engleskoj vreme kad su ovce pojele ljude. U stvari veliko preseljenje stanovništva i sela u gradove, osvajanje nekih nepokrivenih, ali funkcionišućih na neki način socijalnih prava, neke sigurnosti, i to je počelo da se rasparava već u vreme Titove bolesti i smrti.
Zašto je to počelo da se rasparava?
Pa odgovor je dao možda Pera Simić, tada omladinski funkcioner, kad je došao kod Tita i zamorio ga za autogram i rekao može, ali ovaj potpis više ne primaju banke. Došlo je do granice, ali i to treba biti pošten. Jugoslavija jeste sistem koji je ostavio dugove, ali koliko je dugovala Jugoslavija cela? 18 milijardi dolara. 14. Koliko je dužna Srbija danas? 25.
80% bruto nacionalnog dohotka.
Tako da to upumpavanje para u Jugoslaviju tadašnju kao tampon zonu, Jugoslavija je napravljena kao tampon zona protiv Sovjetskog saveza, je bilo i u Grčkoj za vrijeme pukovničkog režima. Bilo je i u Čileu, ovi Fridmanovci vole da koriste taj primjer razvoja čovjeka.
Bilo je u Grčkoj kad je isto.
Kad je na drastičniji način ukinuta demokratija. To su bile konfrontacije tadašnjeg doba i u stvari najbolje bi u analizi ovakvih stvari bilo primijeniti onu rečenicu prote Mateja Nenadović kad objašnjava kako su Nenadović i Karađorđe pobili negde zbog nekog žita i ranjen je Karađorđe. I sad prota Mateja Nenadović piše posle mnogo godina, kaže, nismo krivi ni mi ni Karađorđe, takvo je vreme bilo.
Ali neki bi rekli, profesore Zec, da je to bio parazitski sistem koji je prosperirao na kreditima sa zapada. Ja sam došla do i davanjima i kreditima da su dobili 140 milijardi dolara u to vreme. I taj se sistem srušio kao kula od karata kada je Tito umro.
Počele su republike jedna drugu da optužuju za pljačku. Svaka republika je tvrdila da je ojađena u Jugoslaviji, da svi drugi prosperiraju na njoj.
Ali ako uzmemo period razgovor, pre toga...
Razvod je neminovan. Nije moralo da bude krvav. Ali je bio razvod neminovan.
A što vi kažete, zbog čega se... Kakav je bio taj privredni sistem? Je li bio u osnovi parazitski? Vi ste već malo pre počeli da govorite da je to sve bila u stvari SFRJ neka vrsta trojanskog konja.
To je geostrateški koncept, ali da bi jedan sistem uspeo, da bi se trajno uspeo, on mora imati sposobnost da kreira višak i da taj višak raspodeljuje na akumulaciju i potrošnju i da akumulacija drži sistem u rastu. Sistem koji je uspostavljen 45. godine, koji se kasnije menjao, ali menjao se da se ne promeni sve do 90. godine. Da je sistem imao snagu da se promeni, on bi se možda i održao. I ekonomski i politički.
Je bilo dobro opstalo.
On nije imao sposobnost da se promijene, ali on je u suštini redistributiva. Sama ideja na kojoj on počiva je da postoji neki um koji će odlučiti kome će uzeti, kome će dati. Ta ideja baštini se i dan danas. Mi samo tražimo nekoga ko zna kome treba uzeti, kome dati. I to je suština. Vi kad imate tržišni sistem i pravnu državu, onda se to dešava po nekim trajno unaprijed poznatim pravilama igre. Unaprijed poznatim. Da ja unaprijed znam ako idem iz tačke A da ću stići u tačku B. Taj sistem je stalno delovao post festum. Pa evo primjera tog sistema danas. Pazite, ljudi plaćaju penziju 40 godina sa nadom da će dobiti penziju. Kad su već završili penzionisanje, odjednom se menja način isplate penzija i tako dalje. Znači, ovdje je strašno to dobro prolazi. Znači, mi imamo taj kolektivizam da je važno da se drži kutlača. Šta nam je još ostalo iz tog vremena? Ostalo mi da je jedina prava promocija kroz partije. Ti si mogao, komunizam je naš bio demokratski od drugih i on je davao neku vrstu socijalne promocije do neke tačke, ali posle neke tačke tipa kapetana prve klase ili tipa u nekoj drugoj hijerarhiji, ti ne možeš dalje ako nisi klasno svestan i klasno odan i ako se ne zaklinješ vođi. Nije moglo. Mi danas, zašto toliko narod ovdje uriša u partije, bre, ovdje biti više članova partije nego stanovništva? Zato što je to oblik...
Jeste li 3-4 partije su članova?
Jeste i mi član?
Ne. I moj otac, ja ni jedan fila nikad nije bio članova.
Znači, ti imaš taj sistem. A onda ovo što bi noći govorio, ono ima reminiscencije, možda smo mi bili mlađi, pa ima 70 godina bila lepa, ali nije tako. Jedno je dug u jednom vremenu, a drugo je dug u drugom vremenu. Poređenje nominalno duga može da zvuči tako dobro. Jer vi znate da je jedan dolar vredeo, da je trebalo za jednu uncu zlata 35 dolara, a sad treba 1500 dolara. Jer vi znate kad gledate kaubojske filme da si najbolje konja mogao da kupiš za pola dolara, a sad treba 3000 dolara. Ne može se to tako, tek tako reći šta je veliki dug i nije. Sistem je deficitan. Dobro, od od 52. do 61. godine teorijska konstrukcija tog sistema je napravljena tako da se ne može reprodukovati. I onda je pokušana akumulacija da se drži kroz partiju, da ovaj naredi ne delte plate. Znači, u teorijskom smislu ima jedan dobar rad nekog Jarosa Vanaka koji kaže taj ilirijski paradoks. Ako radnici su istovremeno vlasnici sredstava i ako oni odlučuju koliko će sebi isplatiti danas i odmah i koliko će investirati sutra kad budu na 10. mjestu, oni će preferirati potrošio, a ne akumulaciju.
Ne,
sistem je onda preko komiteta, preko ovoga, preko onoga, ne da platu. Pa evo sad imate i danas čitam u novinama radnici, to je ljudski. On je danas i ovdje. Preduzeće propalo, oni dobili preko suda neku platu i peku prase. Prirodno je to. Znači, ti si napravio jedan invalidan sistem koji sam sebe jede. To je tragedija komunizma. Ruski sistem je rekao, akumulaciju određuje drug Staljin. Staljin kaže 30 kalorija dnevno pravi prugu. Ovaj je napravio da tržište i oni kad dočepali para. Pa kakav je rezultat Gerexa? Što ga sad nema? Pa Gerex uzme robu, pa uzme i oni su uzeli milijone. Zašto danas nemoguće Gerex? Ljudi žive u uverenju da je moguće to vratiti. Pa nije moguće.
Ne može tržišna ekonomija druga priča.
Naša industrija je proizvodila robu za neko tržište koje više ne postoji. Ja samo da ovo sad ispričam. Ja sam vodio studente u Moskvu 75. 6. godine. Bio sam pre toga jedan put. I sada na Crvenom trgu mi idemo gledamo Lenjina i tako dalje, ali pronese se glas da su stigle cipele. U gumu, u veliku robnu kuću koja je nasprama Lenjinog mozolea. Kad je narod ruski, slavijanski, jurno u tu radnju, ne pita niko koji broj, koja boja, koja se dočepaš.
Cipala.
Ti uzmaš napolja na Crvenom trgu, onda oni koji su drpli 46 broj, menjaju za 42. Znači, to je sistem oskudice i sistem koji nema ugrađenu snagu reprodukcije. I postoje 10 teorijskih knjiga od Mija Alka Todorovića i tako dalje, kako obezbediti akumulaciju sa upravom sistemu. Da li preko obavezne stope, preko kamate na poslovne fondove, preko društvenih dogovora, preko ovoga, preko prosječnih plata. Hiljadu su stvari probali da bi na kraju Branko Mikulić, koji je bio najodaniji Titu, rekao, ljudi, udruženi rad ne postoji, vraćajmo zakon o preduzećima. 88. godine. Znači, on je bazično napravljen metabolički da sam pojede sebe, ko to kad imate patličaru, džabe vi jedete, a mršavite.
Samo
to
pazite,
je problem.
To je ekološki dokazano.
Ovo je dokazano.
Da vas ovi stečajni upravnici ne shvate bukvalno. A ja ću vam reći, ja imam primjere da vas shvataju previše bukvalno.
Mene.
Jedan vaš učenik, moj kolega, je predlagao, ja sam zato iz Kragujevca. Tamo je nastao 1860. neke godine vojno-tehnički zavod. Znači, država je podizvala neku industriju. Ta industrija je nastajala, koliko je imao tada, 150-160 godina. Ovih godina u vreme ovoga raščišćavanja neoliberalnog tih prljavih ostataka svih sistema dosadašnjih, ja moj kolega piše da treba tu zastavu tamo u Kragujevcu srušiti i na Abisinskom polju, gde je Fiat, gde je fabrika automobila, zasaditi kukuruz. To je vladajuća ideologija danas ekonomska u političkoj eliti. Ja sam onda predlagao u redu. Ajde onda, pošto se to ne isplati, ajde da raselimo Kragujevac. Kragujevac, tu je nastao univerzitet, nastala je bila tehnička škola, jedna, pa druga, pa 30 godina se to nešto podizalo. Sad te škole izgledaju kao da je kroz njih prošao buljuk Tatara na konjima. Ajde da raselimo Kragujevac, to nam više ne treba. Ajde da izračunamo onda koliko preseljenje grada od 200.000 stanovnika znači. I šta znači to nagomilano iskustvo? Ja nikad u ovim stvarima ne govorim o vremenu komunizma, nego govorim o vremenu od 880-ih do danas, jer to je bio jedan kontinuitet, a sada imamo potpuni diskontinuitet, mi imamo jednu dezindustrializaciju, najveću u istočnoj Evropi, veću nego u Rusiji, veću nego u Češka, Poljska, no, se ne govori, veću nego u Bugarskoj i Rumuniji, ne znam, Albaniji.
Kad govorimo
kad je to, o Titovoj zaostavštvo, jedno zaboravljanje zanata, to je meni paradoks jedan s kojim se mi nismo suočili.
Sad kažete, to je problem koji postoji, kome se možda može naći rješenje. Mi sad pričamo o jednom modelu koji se ekonomski uruši iznutra, vrednostno se rastao, a geostrateški bio raščerečan. Mi smo došli danas povodom štafete, ne nosimo štafetu, da odamo omaž tom sistemu, da pokušamo benevolentno reći šta ja mislim da je problem. Ja nisam komunista, niti antikomunista. Imao bi razloga da bude antikomunista, jer su se oni na meni praksali. Ali nije ni važno to. Nego moramo otvoriti oči, kažemo, ljudi, hteli smo to, a propalo je. To je ko u braku, pa nestalo ljubav, propao sistem, džaba držiš ga
svoje. Se sećate vi Borskog Rudnika, kad je otišao posle pada Milošević, jedan koga veliče iz Demokratske stranke. Nije važno ime.
Koji je otvoren u vreme Stojadinović.
Tako je, i koji je rekao ovdje zatvorite Bakarski rudnik i gajite pečurke. I ko se? Zoran Đinđić. Sada se postavlja pitanje. Pošto je sad Bor u ovolikim gubici. Da li je možda bilo pametno da su gajili koze, pečurke i ne znam šta? Ili je to moralo da se održi? Nije, ekonomija je velika nauka i najveća nauka. Ali nije, ne može svuda da se prati njihovi zakonitosti. Jer imate socijalu. Ja sam obilazio mala mesta, na tom je profesija. Ti tamo imaš tri plate u nekoj mjestoj kancelariji koja nema nikakvog razloga da postoji. Ali to su tri jedine plate.
Ma
za
dalo,
Nažalost, mi smo došli do samog kraja.
O održavanju sistema koji mnogo košta više nego što je plata.
Nego što dobije, tako je.
Razumijete, mi ulazimo u društvene projekte koji mnogo više, ja razumijem ljudsku bolu, ljudsku patnju, potrebu za socijalnu empatiju i tako dalje. Ali mi bi mogli to socijalno pitanje riješiti sa mnogo manje para, razumijete, nego što ovako pokušavamo da nešto uradimo što se ne može.
Pa držiš jedan leš u životu, to je suština.
To su stvari, vi kad uzmete, stvari bi mogli biti drugačije, ali prosto je to, znate šta je problem u ekonomiji? Problem ekonomije je što ona na prvi pogled je trivijalna, svi misle da je znaju, a mnogo je to komplikovanije što na prvi pogled izgleda.
Nažalost, na samom smo kraju ove današnje emisije, nismo stigli da govorimo o represijama u Titovo doba, o Golom otoku, o poštovanju ljudskih prava i tako dalje i tako dalje.
Nemamo otoke.
Ja predlažem da ovu emisiju završimo sa jednom činjenicom da sve što se srušilo bilo je sklono rušenju. Hvala vam najlepše što ste danas bili moji gosti. Čuli ste gospodina Tomu Filu, novinara Milana Miloševića i profesora doktora Miodraga Zeca. U ime ekipe koja je realizovala emisiju pozdravlja vas Ljiljana Mentus. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatan dan.
Bijah uhvaćen u zamku i pozvan da se predam, ali taj nisam ja. Tucu ruke i crta. Kako gordo teku suze, skrivao sam mnoge ljude, kao i imena. A sad i ona ginu sa mnom. Zatim djevojka u bašti i spas u njenoj duši, baš u pravi čas. Umrla je bez riječi. Trojica od nas tog jutra, a samo jedan živi, al taj nisam ja. Grobnica je javna kuća. Čempre svjetar duva i kroz groblja vjetar duva, draga sloboda. Da li će znati da pjeva? Bijako hoćem zan i pozvan da se treba, ali te nisam ja. Štrucu ruke i srta. Kako gordo teku suze, skrivao sam na bilu, kao
vjetra, a samo ja živim, a te nisam ja. Grobnica je javna kuća. Kršćem pres vjetar duva i kroz groblja vjetar duva, draga sloboda. Da li će znati da pijevam?